You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Darkness surrounds me, sorrow surrounds me, and though there be trials, still I can sing. For I have these treasures, my God reigns within me. I am determined to live for the King. I am determined, I will be faithful till He has finished His purpose in me. And nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. Hell gates are trembling from saints' prayers ascending. Darkness is crumbling from praises we sing. Our sovereign victorious is marching before us, and we are determined to live for the King. I am determined, I will be faithful till He has finished His purpose in me. And nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. When I am weary, I look to His face. When I am tempted, I'll trust in His grace. I'll trust in His grace. I am determined, I will be faithful till He has finished His purpose in me. And nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined, I am determined, I am determined to live for the King, the King.
Amen. Amen. Praise the Lord. And through pag-aawit, mga kapatid, ano? Nare-revive tayo. Kaya mahalaga sa atin ang pag-aawit. Mahirap na pigilan tayo sa ating pag-aawit. Amen. Nare-revive tayo pag tayo maawit. Amen. Okay. And dito na po tayo sa ating mensahe. And nandito nga po, mga kapatid, ano? Si Apostle Paul. And andito siya, nagpapayo, nagbibigay ng payo kay Timothy bilang ama sa pananampalataya ay andon yung patuloy na pagpapayo ni Timothy, ni Apostle Paul kay Timothy. And itong mga salit, itong mga ating binasa, mga kapatid, ito po yung huling habilin. Ito po yung huling habilin ni, by the way, sandali po. Hello. Ito po yung huling abilin ni Apostle Paul kay Timothy. Kasi no, sabihin niya na ito marahil kinabukasan or mga sumunod pang mga araw, pinatay na po si Apostle Paul. No, kaya nga itong mga habilin ni Apostle Paul kay ay narito na yung habilin ni Apostle Paul kay Timothy. You know, sabi niya habang dito nga sa mga kapatid, dito sa kulungan ay narito po yung pagpapayo o yung habilin ni Apostle Paul kay Timothy. And sabi niya kay Timothy, "Timothy, nalalapit na ang aking kamatayan. Ngunit nakahanda na ako. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith." Ngunit sabi niya, "Timothy, tandaan mo, masaya ako mamamatay. Masaya ako mamamatay dahil makakamit ko na ang corona ng pagtatagumpay. Sa araw na yon, ang Panginoon ay makatarong ang hukom ang magpuputong sa akin ng corona at di lamang sa akin kundi sa lahat ng mga naging matapat sa Panginoon." Ngayong umaga mga kapatid, yun nga po yung pag-uusapan natin, how to finish the course. Sabi ni Apostle Paul, "Timothy, I have fought a good fight. I have finished my course." Natapos ko yung takbuhin. Course means landasin, mga kapatid. Takbuhin. Sa mga runner, sa mga runner ay lalo dyan sa Rizal Memorial, meron yung tinatawag na course. Bawat athlete, meron silang lane. Nandun sila doon sa mga lane na yan. Iyan ang tinatawag na course. Doon sila tatakbo. No? And sa mga marathoner naman, gusto ko lang makita nyo kung ano ba yung course. Yung ibig sabihin talaga ng course. Ito yung takbuhin, landasin. Sa mga marathoner ay mahaba yung course. Eh, hindi sila pwedeng mag-shortcut. Kung ano yung course, kung ano yung takbuhin nila, doon sila tatakbo. Naintindihan niyo mga kapatid? So, yung course na sinasabi po ni Apostle Paul ay takbuhin, landasin ng ating buhay. Amen? Paano natin tatapusin ang takbuhin ng ating buhay? Bilang mananampalataya, paano natin tatapusin ang takbuhin ng ating paglilingkod sa Panginoon? Amen? Tandaan natin mga kapatid, doon sa mga huling talata na binasa ni Apostle Paul, iniwan siya ng mga kasama niya. Kaya nga sabi niya, "For Demas had forsaken me." Iniwan ako ni Demas. Hindi nakatagal sa aming paglilingkod sa Panginoon. So, yun po yung nais kong dalhin sa inyo ngayong umagang ito, paano tayo, or how to finish our course. Paano natin matatapos yung takbuhin ng ating buhay? Number one, be consistent. Tuloy lang. Be consistent. Nagpapatuloy. Hindi pa bago-bago. Bagamat ang kalagayan natin mga kapatid ay pabago-bago, pero hindi tayo dapat magbago. Amen? Kaya ang sabi ni Apostle Paul, "Timothy, alam mo yung aking chapter 3 in verse 10. Sabi niya, itinagalog ko na ito mga kapatid para mas naiintindihan natin. Ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, "Timothy, alam mo ang aking pananampalataya. Alam mo ang katapatan ko sa Panginoon. Alam mo, nasaksihan mo yung aking mga paghihirap. Nakita mo ang mga pangaapi sa akin. Nakita mo ang mga pag-uusig sa akin." Mga kapatid, yung nararanasan ay Apostle Paul, hindi pa natin nararanasan. Ano? Yung hirap, yung mga pag-uusig, yung persecution. No? Wala po yan, mga kapatid. Sa ngayon, panahon na ito ay namblema ka lang dahil kulang ka sa pagkain. Maaaring namblema ka dahil meron kang pneumonia. Pero mga kapatid, yung hirap na naranasin na Apostle Paul, eh pinapaalam niya kay Timothy. Timothy, alam mo paano ako nahirapan, paano ako inusig. Alam mo rin, nakita mo rin, nasa kabila ng mga ito, out of the mold, the Lord delivered me. Nakita mo rin, Timothy, paano ko naranasan yan? Paano dumating sa akin yung mga paghihirap na yan? Yung mga pag-uusig na yan? Pero, Timothy, pinagtagumpay ako ng Diyos. Napagtagumpayan ko yung mga bagay na yan. Ha? Tinulungan ako ng Diyos. Diyan sa mga bagay na yan. And, sabi niya, and Timothy, kung ano naranasan ko, mararanasan mo rin. Ang masama ay lalo pang magpapakasama. At yun po'y nangyayari sa ating bansa, mga kapatid. Ang masama ay lalo pang magpapakasama. Pero sila, ano ang payo ni Timothy, o ni Apostle pag Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned. Ang bundong ito ay lalo pang magpapakasama. Pero magpatuloy ka lang. Kung ano yung natutunan mo sa akin, tuloy mo lang. Mga kapatid, be consistent. Bagamat ang mundo natin pabago-bago, ngunit hindi tayo dapat magbago. And hindi, wag magbabago. Tandaan natin mga kapatid, never na makarating tayo sa finishing line. Never na makarating tayo sa finishing line. Or matapos natin yung takbuhin. Never na tayo magtagumpay kung tayo po ay pabago-bago. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Hindi siya nagbago sa kanyang pananampalataya. Maraming mananampalataya, konting problema lang, nagbabago na. Nagbabago na ang pananampalataya. Nagbabago na ang pagtitiwala sa Panginoon. But then, in the book of James, sabi ni James, a double-minded man is unstable in his ways. And let not that man think that he shall receive anything from the Lord. Ang taong, sabi ni James, ang taong pabago-bago, unstable, magulo ang buhay niyan. Mabuhay ang buhay niyan. At isipin ng taong yan na pabago-bago, na wala siyang matatanggap sa Panginoon. By the way, mga kapatid, ang Panginoon tumutulong sa atin. Tumutulong doon sa mga tumutulong sa kanilang sarili. Amen. Kaya nga sabi ng Diyos kila Joshua, kila Moses no, makikipag siya. Be courageous. Do not fear. Kaya sabi kay Joshua, paano ko sinaman si Moses? Ganon din sasabahan kita. Be of good courage. Bukang duduwag. Maging matapang ka dahil kasama mo ako. Amen. Yun po yung pag-asa natin. Bilang mananampalataya, mayroong problema, maraming problema. Pero tandaan natin, kasama natin ang Diyos. Huwag tayo maduwag. Brethren, ang course o ang daanan ng mga manakbo ay hindi lahat magandang daan. Sa mga marathoner, mga kapatid, yung course nila, ay pinapadaan sila sa mga lubak. May mga lubak yan. Merong mga akyatin, rough road. Hindi lahat magandang daan. Merong akyatin dyan. Ganon din naman, mga kapatid, sa ating buhay, merong mga lubak. Merong mga discouragement, merong mga failures, merong suffering, merong persecution, merong coronavirus. Ngunit sabi ni Apostle Paul, yeah, and all who will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Maharanasan ito, huwag kang magtaka. Kung kung okay magtaka mga kapatid, kung nakakaranas ka na ng mga problema, nakakaranas ka ng pag-uusig, kasama yan. Kasama yan sa buhay natin bilang mananampalataya. At kung hindi ka pa na-persecute bilang mananampalataya, baka hindi ka pa nga talaga born again. Dahil tunay na mananampalataya, na-persecute. Dahil kakaiba tayo mga kapatid, iba ang pananampalataya na, iba ang paniniwala natin, iba ang buhay natin, kaysa sa mga taong yan, sa mga unbelievers na yan. Kaya na-persecute tayo, tinatawanan tayo. Be consistent. Amen. Tuloy lang. Amen. And then, number two. How to finish our God? Tuloy lang. Paano natin matatapos itakbuhin ang ating buhay, ating paglilingkod sa Panginoon? Be consistent. Huwag pabago-bago. And then, number two. Be careful. Be careful. Maging maingat. Sabi rito sa chapter 3, 2 Timothy, this know also that in the last days, tayo naman mga kapatid, naniniwala na this is the last days. Rapid na talagang dumating ang Panginoon. Yung nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid, ay nagpapahiwatig, talagang malapit na dumating ang Panginoon. Amen! Sabi niya, this know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despiser of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. Iwasan mo yung mga taong yan. Yung mga lovers of their own selves. By the way, mga kapatid, maging maingat tayo. Unang-una sa ating sarili, sa ating health. You know? In the book of John, sa 3 John chapter 3, sumaglit po tayo mga kapatid. Ay, unang-una mga kapatid, ito yung dapat nating ingatan. Sa 3 John, sabi ni John kay Gaius, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ando yung panalangin ni John kay Gaius, no, na mag-prosper, sumagana ang buhay, and be in health. Mga kapatid, ingatan natin din yung ating sarili. Amen. Ibig sabihin, panghalagaan natin yung ating health. Amen. Huwag nating abusuhin yung sarili natin. Amen. Huwag kang magpuyat ng dahil lang sa cellphone. Amen. Huwag kang makakalimutin. Amen. Kasi minsan pag nahawak na 'yung cellphone, kausap na kung sino man 'yung malapit sa kanya, nakakalimutan na lahat. Nakakalimutan na 'yung tungkulin niya. Nakakalimutan na 'yung matulog siya. Matulog siya nang maaga. Nakalimutan na lahat. Mga kapatid, ingat tayo diyan. Alagaan natin, no? Lalo na ngayon sa kalagayan natin ngayon, no? Huwag tayong maging complacent. Ano 'yung complacent? Yung bang okay lang. Malayan. No, mga kapatid. Huwag nating maliitin. You know, bagamat nakakadinig tayo na ito ay pandemic, o pandemic man yan, o pandemic, yan ay virus pa rin. At kung hindi tayo mag-iingat, ipapatayin tayo na ito. Amen.
And hindi lang yung mga kapatid, hindi lang yung coronavirus, kundi yung sarili mo. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, alagaan mo yung sarili mo. Huwag mo abusuhin yung sarili mo. Isa yung naabuso eh. Be careful. Huwag matigas ang ulo. Isa sinabi nang, pag umaambon, magpayong ka. Isang tigas ang ulo. Kala, malakas. Oo. Payabang pa. Umuulan. Umuulan, papaambon. Oo, mga kapatid, hindi mo kaya yung coronavirus. Hindi mo kaya yung... pagkatapos, pag nagkasakit na, tatawag-tawag ka sa Panginoon. Panginoon ko. Alagaan mo, sarili mo! Sabi ng Bible, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Wala kang paglapit sa Panginoon eh. Kaya ganyan ka. Mayabang ka. Amen. Be careful. Maging maingat sa ating, unang-una sa ating patotoo, mga kapatid. Sabi ng verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof. Puro forma lang pala. Walang kapag hindi makita ang Panginoon sa buhay niya. And bilang mananampalataya mga kapatid, dapat nakikita ang Panginoon sa buhay mo. Hindi si Kristeta, hindi si Kristito, hindi si Robin Padilla nakikita sa buhay mo. Hindi si Vice Ganda makikita sa buhay mo. Dapat makita sa iyo ang Panginoon. Maging maingat sa ating patotoo. Huwag kang sinungaling. Ha? Huwag kang mandaraya. Pag sinungaling, mga kapatid, kakambal ng magnanakaw. Ikaw kung mananampalataya ka, tapos sinungaling ka, nakakalungkot yun, mga kapatid. May pagkalalagyan ka sa Panginoon. Huwag magmamataas. Kung sabihin, huwag mong ipagmamalaki na ikaw anak ng Diyos. Na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, wala kang dapat pagmalaki sa biyala lang ng Panginoon. Nandiyan ka at naglilingkod sa Panginoon. Pride goes before destruction. Alam ko na ito. Alam ko na yung Genesis to Revelation. Mga kapatid, kailangan mo salita ng Diyos. Amen? Ay, nadinig ko na yan. Isa, may bandidinig mo eh. Nadinig ko na yan. Oh, nadinig mo na ang tanong, nagawa mo na ba? Nagawa mo na ba? Yung nadinig mo, naipamuhay mo na ba? Kaya ganyan ang buhay mo, walang saayos ang buhay mo, wala ka sa kaayosan sa paglilingkod sa Panginoon, dahil mayabang ka. Amen! Mga kapatid, walang kalalagyan kayabangan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Bible, humble yourself unto the Lord and He will lift you up. Huwag ikaw magtaas sa sarili mo, kundi ang Panginoon. Ako na yung iniwala, mga kapatid, kung ikaw yung matapat, masigla sa paglilingkod sa Panginoon, itataas ka ng Panginoon. Hindi yung ikaw ang sarili mo, itataas mo. Huwag kang maingitin. Amen. Mapalad ka kung nagkikaw, naglilingkod sa Panginoon. Amen. Huwag kang maiingit. Lalo na sa mga unbelievers. Anak ka ng Diyos. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Mayamang ka sa harap ng Panginoon. Iyakit sa lahat. Maging maingat sa tukso ng kasalanan. Be careful! Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 8:20, maging maingat tayo. Maging maingat tayo na walang masabi ang sino man sa atin. Pagsikapan natin gawin ito ng maayos. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kung hindi sa paningin ng mga tao din naman. Kaya nga, mga kapatid, maging maayos yung ating patotoo. Amen. Yung buhay natin. Minsan tayo eh, humahanga tayo sa mga mababait. Ikaw, kuripot, well, hindi ka mabait. Andun, tuwan-tuwa tayo. Uy, kung kabait naman ang taong ito. Ang laki, kagaling naman itong bat ng taong ito na nagbibigay ng tulong. Ikaw, kuripot. Hindi mo magawa. Amen. Eh, sabi ni Paul, pagsikapin natin gawin ito ng maayos, yung ating patotoo. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi sa paningin ng mga tao din naman. Ang buhay natin, mga kapatid, ang buhay nating mananampalataya ay parang umaakyat sa bundok. Every time ibinibigay ko itong halimbawa, magandang halimbawa eh. Yung pag-akyat sa bundok. Habang umaakyat sa bundok, habang tumataas yung ating pag-akyat, unti-unti, tandaan natin, gumaganda. Habang tumataas tayo, mapapansin nyo mga kapatid, gumaganda. Lumalawak yung ating natatanaw. Gumaganda. Wow! Iba, pag gandong ka sa Tagaytay, nakikita mo yung, wow! Kita mo yung mga nasa baba ng nasa ibaba ng Tagaytay kasi nandoon ka sa taas eh. Ganun din sa atin habang nasa taas tayo ay malawak yung ating natatanaw, ang gumaganda ang ating natatanaw. Ngunit sa ating pag-akyat mga kapatid, dapat tayong maging maingat. Dapat maging maingat, baka madulas. Baka mahulog! At hindi ka na makabangon. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ingat ka. Biro mo, ilang taong ka nang naglilingkod sa Panginoon? Ilang taong ka nang sinasabi mong mahal mo ang Panginoon nang dahil lang sa isang kasalanan? Nang dahil lang sa pera, dahil lang kay Kristeta o Kristito man, nasira ang paglilingkod mo sa Panginoon? Nahulog ka sa kasalanan? Ingatan natin, mga kapatid. Ingatan natin. Ha? Huwag tayong madulas. Ilagay mo sa sarili natin, mga kapatid. Ang lahat ay nasa uli ang pagsisisi. Walang nasa unang pagsisisi. Alam mong masama, iwasan mo yan! Ganon din naman, mga kapatid. Sa ating mga mananampalataya. Habang umaakyat tayo sa paglago, sa paglago at kaalaman sa Panginoon, lumalawak ang ating pananaw. Lumalawak ang ating paningin. Gumaganda ang takbo ng ating buhay. Gumaganda ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ano mang problema, masaya pa rin tayo. Ngunit dapat tayong maging maingat. Baka madulas. Baka mahulog sa kasalanan at hindi ka na makabangon. Amen? Bigyan mo isang iglap. Kaya nga sabi ng Bible, alam mong kasalanan niya. Alam mong ilalayo ka niya sa Panginoon. Avoid it! Turn from it! Pass by it! And pass away. Huwag mo nang hangarin pa. Nasubukan mo yan. Ano kaya? Ano? Alam mong yan ay masama. Alam mong yan na hindi sa Panginoon. Iwasan mo. Be careful. Kaya sabi ng paalala sa atin ng Panginoon, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kaya nga, ito, we need to control ourselves. Yung sabi ni Apostle Paul, I kept my body under subjection. But kung hindi ko tuturuan itong katawang ito, I will be a castaway. Mga kapatid, marami nang pangyayari. Pastors, preachers, mga Kristiyano. Iba nga nagpakamatay. Dahil hindi nila matin. Hindi nila maatim na nagawa nila yung kasalanan yon. Marami, mga kapatid. Nasa huli ang pagsisisi. Ha? Nasa huli ang pagsisisi. Ito may yung yun lang, isa mga unbelievers eh. Ano? Nagagawa nila yung kayabangan, pagpatay. Pero, ano ngayon? Nasa huli ang pagsisisi. At magsisi man sila. Wala na. Kulong na sila habang buhay. Di bali nga sa kung kulong. Pag sinabi pa ng ano yan, pare, mga bata, ipasyal nyo na lang yan. Pasyal nyo na lang sa luneta yan. Pag sinabing gano'n, mga kapatid, delikado ka na. Pag sinabi ng hepe, pare, pasyal mo na nga lang yan. Huwag mo nang iharap sa akin. Delikado ka. Marami akong pulis na kasakatakay mga kaibigan ko, mga pulis. At yun mga terminology na madidinig mo sa kanila. Ah, pasukahin mo na, pare. Pasyal mo na. Huwag mo na iparap pa sa akin. Wow. Ikaw, maintindihan ko, unbeliever, ikaw ay mananampalataya. Nakapang-rape ka. Nagnakaw ka. Nakapatay ka. Ikaw ay mananampalataya. Palagi ko, mga kapatid, baka magpamatay ka na lang. Hintayin nyo ba yung gano'n? Ingat tayo. Be careful! Baka mahulog. Mga young people, be careful. Ingatan nyo yung mga sarili nyo dyan sa paglalaro ng mga cellphone na yan. Nakakatulong yan. Pero kung di ka maging maingat dyan, maraming kalokohan dyan. Maraming kalaswaan dyan. Be careful, sumakindap! Every time sinasabi ko rito sa mga young people, kung ikaw young people, nag-aaral ka pa lang, wala ka, hindi ka pa talaga, wala ka pa sa panahon na mag-asawa, huwag kang maligaw! At huwag kang magpaligaw! Sisirain mo. Ikaw na maliligaw, sisirain mo yung batang yan na nag-aaral pa. Both, sisirain niyo ang buhay niyo. Be careful. Be careful sa mga kaibigan niyo, mga unbelievers. Sabi ng Bible, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Kaya kung yan kasama mo ay unbelievers, wag yayain mo sila sa Panginoon. Wag na ikaw ang sumama sa kanila. Kung yung unbeliever na yan, yung mga kaibigan mo ngayon, naninigarilyo, hindi nagsisimba, iwasan mo yung kaibigan mo ngayon. Walang magandang may papayo sa iyo, kaibigan mo yan. Be careful! Be careful din sa pakikisama sa mga mananampalataya. Ano magandang magagawa natin, mga kapatid? Sumama tayo doon sa mga mananampalatayang matibay din, malalakas din ang pananampalataya. Okay, sasama doon sa mga backslider. Mahihina. Baka pag sinabi mo pa yung problema mo dyan, oo, dyan lang dito sa church, talaga rito, ganito, ganito. Wala na, sinira niyo pa yung church. As a cyclist, mga kapatid, ako, naranasan kong maging cyclist, lumaban ng mga malalaking competition. Paano kami magpalakas? Naghahanap kami ng mga kasama namin cyclist na malalakas din. Doon kami sumasama. Doon sa mahina, anong gagawin ng mahina? Mas malakas pa kami doon sa mahina. Paano kami mapapalakas niyan? Kaya naghahanap kami ng malalakas para mapalakas din kami. Kung mahina sa samahan namin, walang mangyayari sa amin. Mamasala lang kami. Kaya nga, bilang mananampalataya, ang samahan nyo, yung matitibay, ha? Hindi yung mga backslider, hindi yung wag niyo samahan yung kung ano ng mga sinasabi sa simbahan. Kung ano yung mga sinasabi, wag niyo samahan yung kung ano ng mga chismos, ha? Wala na ginawa kundi magchismis. Be careful! Amen? And then, how to finish the course? Be consistent. Be careful. Be a contender. You see, amen? Lumalaban. Amen? Lumalaban. Parang pakyaw. Parang pakyaw na hindi kunting sakit lang eh. Aray ko, ayoko na. Tatakbo na, no? Parang pakyaw na, sige! Lalaban, sabihin ng kalaban mo, lalaban ka ba? Tanungin mo sarili mo, nakahanda ko lumaban. Amen? Si Pacquiao, mga kapatid, Pilipino, kapwa nating kilalang si Pacquiao. Ako'y humahanga kay Pacquiao hindi dahil sa kababayan lang natin siya. Hinahangaan ko siya, the greatest boxer of all times. Bukod kay Muhammad Ali, hindi siya rin sa hinahangaan ko, at wala nang iba, kundi si Pacquiao. Hanga-hanga ko Pacquiao. Lumalaban! Hindi duwag! Hindi naghihintay na, sige na, balata mo, hindi! Pag may kalaban, lalabanan niya yan! Diyan ako, hanga kay Pacquiao. Lumalaban, hindi tulog! Iba tulog! In chapter 4, verse 10, mga kapatid. Chapter 4, verse 10. Sabi ni Paul, "For Demas had forsaken me, having loved this present world." Iniwan ako ni Demas. Sumama na siya sa sanlibutan. Minahal na niya ang sanlibutan. Hindi siya nakatagal sa labanan. Naging duwag siya sa pakikipaglaban. Natangay siya ng kalaban, natangay siya ng, tinalo siya ng kamunduhan, tinalo siya ng pleasures of this world. Mga kapatid, meron po sa ating buhay, sa ating landasin, meron pakikipaglaban. Dahil meron tayong kalaban. Amen? Nakikipaglaban tayo dahil meron tayong kalaban. 1 Peter chapter 5, verse 8, ano sabi ng Bible? Be sober, be vigilant, because your adversary, yung kalaban mo, is like a roaring lion walking about, seeking whom he may devour. Yan ang trabaho ng diablo. Ilayo ka sa Panginoon, kaya marami siyang pangakit. Eh kung hindi ka magiging maingat, matatangay ka, ilalayo ka niyan sa Panginoon. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ano sabi ng Bible? The God of this world had blinded the minds of them that believed not the gospel of Christ. Now, ano yung trabaho ng diablo? Bumulagin ang mga mata ng tao para hindi makita ng tao yung kaningningan ng gospel. Yung kabutihan ng Panginoon, yung kadakilaan ng Panginoon. Hindi nila makita. Yun ang ginagawa ng diablo. Mga kapatid, huwag nang mangyari na bulagin tayo ng diablo. Bulagin yung ating mga mata ng pera. Amen? Marami nawawala sa Panginoon, marami nawawala sa gawain ng Panginoon dahil sa pera! Maganda yung meron tayong pera. Mabuti. Epidensya yung sabi ko, maganda yung meron tayong pera, maganda yung meron tayong mga bagay na bibili ng pera. Pero hindi kaya mas maganda kung meron tayong mga bagay na hindi nabibili ng pera. Yung kasiyahan na meron tayo sa Panginoon, hindi 'yon nabibili ng pera. Buhay na walang hanggan na mag-aasa natin, hindi 'yon nabibili ng pera. Huwag namang mangyari, bulagin tayo ng diablo yung ating mga mata ng kalaswaan, ng drugs, ng sanlibutan ito. Be a contender. Sabi nga ni Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Huwag naman mangyari mga kapatid, nang dahil lang sa discouragement, dahil lang sa coronavirus, ay hindi ka na magpatuloy. Bilang mananampalataya, ano paalala sa atin? The just man falleth 7 times and he riseth up again. Anumang paglalaban, anumang failure, discouragement, we need to bumangon tayo uli. We need to rise up again. Andiyan naman ang Panginoon, tutulungan tayo. Number one, how are we to finish the course? Be consistent, be careful, be a contender. And the last, why are we to finish the course? Why? Bakit tayo? Bakit kailangan natin tapusin yung ating takbuhin ng ating buhay, landasin ng ating buhay, landasin ng ating paglilingkod sa Panginoon? Why? Because there is a judgment seat of Christ. Mga kapatid, darating ang time, lahat tayong mamatay. In the book of Romans, chapter 14, ang sabi ng Bible, all of us shall give an account to God. Lahat tayo harap sa Panginoon. Isusulit natin sa Panginoon. Isusulit natin sa Panginoon. Ano yung nagawa natin? Mabuti man yun, masama, iaharap natin. E nga, sabi ng Ecclesiastes, sabi ni Solomon, ang sabi niya, remember the Creator in the days of thy youth. Kaya nga mga kapatid, harap tayo sa Panginoon. And in the book of Matthew chapter 25, harap tayo doon. Kung meron tayong magandang, kung meron tayong, sabi nga ni Apostle Paul, Timothy, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth, dahil nga dyan, there is laid up for me a crown of righteousness. Merong, doon sa langit, Timothy, mamamatay ako. Pero, nakipaglaban ako, natapos ko yung landasin, paglilingkod sa Panginoon, manatili ko yung pananampalataya, mamatay man ako, Timothy, meron akong reward sa taas. There is a laid up for me, a crown of righteousness. A crown of righteousness, which the Lord, the righteous, shall give me at the day. And not to me only, but also to those who love his appearing. Mga kapatid, harap tayo sa Panginoon. All of us shall give an account to God. Hindi kaya, mga kapatid, sa pagharap natin sa Panginoon, sabihin ng Panginoon, ikaw, tayo na binigyan ng pinagtiwalaan ng Panginoon. Sabihin ng Panginoon, ikaw, halika. Ikaw na napagkatiwalaan ko ng ganitong napagkatiwalaan ko ng mga bagay. Halika, sabihin ng Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Halika, sabihin ng Panginoon. Ikaw na matapat, na pagkakatiwalaan, lingkod ko, sabihin ng Panginoon, halika. Dito ko sa tabi ko. Thou good and faithful servant. Halika. Makisama ka sa aking pagsasayang. Wow. Pero kung wala kang ginawa sa Panginoon, tamad ka. Nabuti na lang, ligtas ka pa. Sabihin ng Panginoon, the wicked and slothful servant, ikaw, pinagkatiwalaan kita, pero wala kang ginawa para sa akin. Tandaan natin mga kapatid, namatay ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Amen. Inang tanong, ano naman may papalit naman natin sa Panginoon? Ano naman dakilang magagawa natin sa Panginoon? By the way, walang kapalit yun eh. Ang may papalit natin sa Panginoon ay yung katapatan natin sa Panginoon. Katapatan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Wala nang iba. Eh kung hindi tayo mapagkakatiwala, ano sabihin ng Panginoon sa atin? The wicked and slothful. Kasi ang tamad, masama sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo mamatay. Eh bilang mananampalataya, harap tayo sa Panginoon. And bilang mga matatapat na naglingkod sa Panginoon, naharap tayo, taas ang noo natin. Aharap sa Panginoon. Amen? Tayo tumayong lahat, mga kapatid.